Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewaply maldar hojalyklar öýerleriniň uly ziýany galýanlyklaryny aýdýarlar. Et süýt planyny döwlete wagtly wagtyna geçirýänligini aýdýan faraply we çärjewli çarwadarlar öýerlerini döwlet ýeňilliklerinin berilmeliginden şikayet edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Habarçy Lewabyň farap we çärji we traplaryny ençeme maldar bilen gurrundaş boldy. Olaryň sözlerine görä döwlet maldarlara ýeňillikli bahadan berýän künjarasyny we buğday köpegini 8 aý bäri bermeýär. 1 kilogram künjaranyň döwlet bahasy 50 teňge. Ýöne maldarçylyk hojalyklary künjaranyň 1 kilogramyny 5 manat 40 tengeden hususi taraplardan satın alıp mağarlarını bakyarlar deyip efirde adlandırılmadığını soran bir çarvadar Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. Havarçı devletin şertname esasında maldarçılık hocalıklardan et süt satın alyanlığını havar verdi. Maldarlar öz et süt plan borçnamalarını vaatlı vaatını devlete geçiriyenliklerini notayar. Havarçının malumatlarına göre şu günler farap ve çerci ve traplarını 1 kilogram et 60-80 manat aralığına bakılanyar. Yani buna karamazdan maldarçılık hocalıkları devletin 1 kilogram et için özlerine 7 manat töleyenliğini Öldürünün her ay 100 baş qara mal üçün 300 kilogram eti vaatlı vaatını devlete geçiriyenliklerini aydarlar. Şertnamada devlet maldarları yenillikli ot iyim ve el yeter veterinar hizmetleri bilen üpçün etmeyi borçlanıyor deyip bir faraplı yaşayıcı Azatlyk Radiosu'nun haberçisine gurrun verdi. Devlet yenilliklerinin hiç biri tas bir yıl veri çarvadarlara berilmeyer deyip böyle kıvır maldar tasdikladı. Olmuna qaramazdan devlet bilen şertname esasında mal yetiştiriyen hususi maldar hocalıkların Et süýt plan borçnamalaryny wagtyna tapşyrýanlyklaryny gaýtalady. Şeýle de iri we owunuk şahly mal ýetişdirýän hojalyklar mal salgytlaryny hem wagtyna töleýänliklerini aýdýarlar. Habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan faraply beýleki bir fermer öz işini togtutmaga mejbur bolýanlygyny, çykdyjylarynyň girdijilerini ödemeýänligini aýdýar. Fermerler hususan ot we künjary üçin edýän çykdyjylarynyň özünü ödemeýänligini aýdýarlar. Onuň üstesine döwlete et plan, süýt plan tapşyrmaly. 10 töwregi işçi her ay aýlyk bermeli diýip bir maldar hojalygyň eýesi iş bitirmek üçin käk halatlarda özleriniň emeldarlary para bermäge de mejbur bolýanlyklaryny gurrun berdi. Resmi metbuat ýurtda ýer maldarçylyk hojalyklarynyň döredilýänligini, öri meýdanlaryň giňeldilýänligini hem de çoponlaryň iş şertleriniň gowlandyrylýanyny ýurdun maldarçılık puğdağını sağlı teknologiyalardanın pidarının yanını gaytalayar. Şilede devlet metbuğatı yurtta hususi telekeçilerin dayıhan hocalıklarının östürülmeğine, şol sağlı maldarçılık toplumlarının dörödülmeğine koşunt koşuyanını aydiyar. Yöne oların küncarı ve kepek yetmeçiliği varada dil yarmayar. Turkmenistan'da hususi mallar vakyan çoponlar 600 manat tövrevini aylık alıyarlar. Emma hususi malların eyeleri hem ot iyim gıtçılığı ve gımmatçılığı zararlı ziyan çekiyarlar. Finçlara göre Turkmenistan'da devlet hiyeçiliğine Nek maldarçılığın ağır yağdayı, mal keserleri, çoponların oğlak kudarmak boyunca devlet planlarını yerine yetirip bilmediliği, oların iş şertlerinin kovuluşmayanlığı açıktır olmağına kalıyar. Turkmenistan'da maldarçılık puğduğuna esasan, irişaklı maldarçılık, düyedarçılık, doğurdarçılık, şolsanlı koyunlarçılık, kılıyalçılık, kuşçılık, yüpökçülük, balarıçılık, bağlıkçılık ve donuzdarçılık giriyar.